Denne dagen her, 12. juni, er frivillighetens dag i den norske kirke. Vi er jo inne i frivillighetens år i dette landet, og kirken har bestemt at dette er frivillighetens dag. Så etter denne gudstjenesten så må alle melde seg til frivillig tjeneste på et eller annet vis. Tulla. Men jeg vil snakke om frivillighet i dag da. Begynne å snakke om frivillighet. For at menighetsrådet har bestemt seg for å jobbe med denne siden av å være menighet og å høre til en menighet. Derfor så fortsetter vi å snakke om tema frivillighet og etter sommeren. Jeg pratet for noen år siden med en dame i en annen menighet her i området. Hun var faste gudstjenestegjenger og var med på mye av det som skjedde i menigheten. En av de tittgjengde, som de sier nede gjennom. Men hun sa da at hun var så engasjert i korps og håndballag at hun hadde ikke anledning til å engasjere seg som frivillige i menigheten. Jeg kranglet ikke med henne da, altså jeg bare hørte på det hun sa, men jeg tenkte et par ting for meg selv. Og det ene var det at hvis du anser deg selv som en Jesus-disippel når du er med i korpset og i idretten, så tenker jeg, da kan du tenke på deg selv som at du er frivillig i menigheten. For menighet er jo ikke en klubb som bare ser innover og er opptatt av seg selv og sine egne medlemmer. Menighet ser utover i lokalsamfunnet og ut til verden for den saks skyld. Så det var det ene jeg tenkte. Hvis hun da tenker at hun er en representerer menigheten sin når hun er med rundt omkring i lokalmiljøet, ja, så er hun en frivillig i menigheten. Det andre jeg tenkte har et mindre positivt fortegn. For egentlig så oppfatter jeg det denne dame sa som at hun sidestilte engasjementet i korps og håndball med livet i menigheten. Og der tenker jeg at det går ikke an. For at menigheten er verdens håp. Jeg vet ikke hvor ofte du har tenkt på det, men menigheten er satt til å være verdens håp. Det er oppdraget, og det er det Gud er med på da. Denne dame jeg snakket med var også en mor, og er en mor. Og jeg er sikker på at du aldri ville funnet på å si at du ikke hadde tid til å delta i det som skjedde hjemme, for du var opptatt med korps og håndball. Jeg håper ikke dere ble sure nå. Neida, bare gå ut og lege i tegnerom og sånn. Jeg er sikker på at hun mente at det fantes ting i livet som var viktigere enn musikk og idrett. Men jeg tror ikke for henne at menigheten var en av de tingene da. Men igjen, det er bare menigheten som er verdens håp. Det er derfor menigheten finnes, for å være verdens håp. Det er den som er Guds plan. Det finnes ingen plan B. Ja, vi skal altså snakke om frivillighet. Og jeg begynner med et lite, eller jeg har jo allerede begynt da, men jeg fortsetter med et kort historisk tilbakeblikk på frivillighet. Da legmannsbevegelsen oppstod på 1800-tallet med Hans Nilsen Hauge i spissen, så ble det etter hvert til at det i Norge ble tillatt å holde kristne møter uten at en prest var til stede. Har du hørt sånn galskap? Det må alltid være en prest med. Men sånn hadde det vært frem til da. Men da ble det tillatt å holde kristne møter uten at en prest var til stede. Da hette det at det var en lekmann som ledet disse møtene. Og de fleste innen lekmannsbevegelsen, de holdt seg fortsatt innenfor kirka. Og der opplevde de både å bli integrert og få en stor grad av selvstendighet. Og derfor ble det til at frivilligheten som oppstod med dette, og offentligheten, gikk hånd i hånd. Og gjennom legmannsbevegelsen og andre store bevegelser i dette landet, sånn som bondebevegelsen, avholdsbevegelsen, idrettsbevegelsen, arbeiderbevegelsen, så fikk nordmenn en plass å høre til. Og de fikk også, eller vi, fikk makt i de demokratiske prosessene, enkelt og greit, for det var så mange som sto sammen. Disse bevegelsene da, og dette var et grasrot engasjement, og de bidro til å bygge landet fra bånd og oppover. Vi kan takke legmannsbevegelsen for mye av den frivilligheten og dugnadsånden som mange av oss har vokst opp med og deltatt i. På 60-tallet så skjedde det en endring, og i løpet av de neste ti årene så beveget vi oss fra de idealistiske folkebevegelsene til de mer fritidsorienterte organisasjonene, fra idealisme til fritid. Organisasjonene jobbet mer for medlemmenes egne interesser, mer enn at de ønsket å forandre samfunnet. Dette påvirker også frivilligheten. Mens det frivillige, idealistiske engasjementet tidligere kunne gå i arv til både barn og barnebarn, så ble frivilligheten nå mer midlertidige. For eksempel at foreldre engasjerer seg i speider og fotball så lenge deres egne barn er der. Og denne midlertidige frivilligheten fikk også et større preg av tvang. Det ble forventet at du deltok hvis du hadde barn i speideren og fotball og andre plasser. Men det ble allikevel opplevd som noe positivt og gjør det fortsatt, for det barna våre får jo noe godt igjen for det. Men frivillighet i menigheten er ikke like enkelt å forstå lenger. Hva har du egentlig igjen for det? Å være med i menigheten. Men kirka var også helt fra starten av meint å være en folkebevegelse, akkurat sånn som arbeiderbevegelsen og bondebevegelsen og de andre. Medlemmerne på den tiden som vi leser om i Nye Testamentet, og Jesus selv, de var skikkelig idealister, akkurat så i bevegelsene i tidligere tider. De kristne i urkirka, altså den tidligste kirka, de jobbet for en sak som var større enn de selv, i den grad at de selv ikke betydde så mye, for det var noe annet som var viktigere enn hvordan de gikk med akkurat de selv. Ifølge Norsk Akademisk Ordbok så nærmer vi oss en definisjon på fanatiker, så er en person som ensidig forsvarer et synspunkt eller dyrker en bestemt interesse. Og Jesus selv, han gikk med vitende og vilje i retning av vanære, lidelse og død, men han visste det og gikk fortsatt. Han ga livet sitt. Ingen tok livet hans. Han ga det. Da er du ganske ihuget. Det samme gjaldt for blant andre apostlene Peter og Paulus, så begge på forhånd fikk vite av Jesus hvordan de skulle ende livet sitt. Og ingen av de to fikk en god død, som vi kaller det. Men de gikk allikevel på med krum hals, henga seg til arbeidet og til oppgaven, til oppdraget. Og de var ikke alene om å leve på den måten. Kirka var sånn. Og det var meningen fra starten av at kirka skulle være sånn, skulle fortsette å være sånn. For den gode nyheten om Jesus er for god til at du bare kan holde den for deg selv. Er det da fanatisme, eller har en bare oppdaget noe som er så viktig at en ikke kan ha et likegyldig eller avmålt forhold til det? Nemlig at vi kan ha en nær relasjon til Gud. Vi kan kalle Gud far. Vi kan regne oss selv som hans barn. Vi vandrer med å være barn. Vi vet hva det vil si å være barn og ha foreldre. Sånn forhold kan vi ha til Gud, far. Det er for stort til bare tida still. Og vi kan leve evigt sammen med Gud. Det er tilbudet, det er gaven. Vi kan ikke holde det for oss selv. Vi kan ikke ha et lunkent forhold til det. Og vi finner et fortvilet utsagn i apostelens gjerninger i det nye testamentet, der noen religiøse øvrighetspersoner helt borte i dagens Nord-Hellas konstaterer at disse folkene som oppvigler hele verden, nå er de kommet hit også. Det var ganske langt på den tiden det, fra innerst til høyre, holdt jeg på å si, øst i Middelhavet, også til Hellas. Og nå var de kommet der også. De som oppvikler hele verden, og så sier at det er han Jesus som er konge, i stedet for å hylle og opphøye keiseren. Og en periode etter tida for handlingene i Nytestamentet, så var kirka en bevegelse som ikke lot seg stoppe, hverken av folk med religiøse eller politiske makt. Det sto ikke på forsøket, men hverken fengsling, tortur eller steining beid på disse folka, de kristne, Jesus etterfølgerne. Noe var for viktig til at de bare kunne la seg stanse av noen som skulle ville at de skulle holde opp. I år 66 så var det 40 000 kristne i hele Romerriket. I år 100 så var det 100 000. Og hopper du fram til år 300 så var det 6 millioner kristne i Romerriket. Omtrent 10% av befolkningen i Romerriket var blitt kristne. Jesusbevegelsen var en bevegelse som var i bevegelse, det er helt klart. Og det står mange steder i Apostlenes gjerninger. Det er den boken som beskriver de første tiårene av den kristne kirken. I Apostlenes gjerninger så står det om hvordan kirken vokste, fordi at helt vanlige folk, grasroter, helt vanlige folk, var fulgt av den hellige ånd fra Gud selv, og ga de gode nyhetene om Jesus til andre mennesker. De gjorde det frivillig og uten lønn, og var utrustet av Gud selv med evner og kraft til å gjøre det. En bevegelse i bevegelse. Frivillighet. Jeg har i mange år slitt med det der begrepet frivillighet. For det høres ut så er det at det er noen som gjør noen andre en tjeneste, og at de selv ikke eier det arbeidet som de er med på å drive. Det høres ut som de står utenfor og hjelper noen. Jeg regner med at alle ville synes det var spesielt om noen i familien begynte å kalle oppvasken og støvsugingen hjemme for frivillig innsats. Hvordan kan en da tenke sånn om menigheten? For det er ikke så uvanlig at en er med og gjør oppgaver, men en tar ikke skikkelig ansvar. Men det er ikke staben eller menighetsrådet som er menigheten. Det er jo alle vi som er her, alle vi som hører til kirken. Vi er det som er menigheten. Vi er meint å være en grasrotbevegelse, bygget nærende og opp fortsatt. Og sånn tenkte jeg selv i de årene der jeg var frivillige ungdomsleder, frivillige medlem i menighetsrådet, frivillige leder i menighetsrådet, eller frivillige redaktør i menighetsbladet. Jeg tenkte sånn, det er jeg som er menigheten. Derfor er det jeg legger ned en innsats her, ikke for noen andre. Og bare for å fortsette å skrøyde, sånn tenker jeg fremdeles når jeg er med og jobber i ungdomsorganisasjonen Follow Me, som jeg har vært med og bygd opp siden 2010, på fritiden, frivillig. For det er nemlig alt for få ansatte i menighetene våre til at vi kan få gjort et arbeid som har en forandrende effekt på en hel bydel og en by. Vi er nødt til å være mange for å få til det. Så sier her er jeg, og dette eier jeg, dette gjør jeg, for jeg er en del av dette. Akkurat som det sto i teksten vi leste i sted, at vi deler på en kropp. Ja, så jeg har aldri helt fått det der ordet frivillig til å passe med det arbeidet som skal drives i menighetene våre. På den andre siden så er jo frivillig bare et ord som noen har valgt, og legger med god viljen til, så er jo frivillig bare noe som blir gjort, eller frivillighet, noe som blir gjort av fri vilje, ikke av ulyst og tvang. Ja, så sånn sett er jo ordet fint da. Men uansett, et stort spørsmål når vi snakker om frivillighet i menigheten, det er hvem frivilligheten er for, og hvem som driver arbeidet. Hvem sitt arbeid er det? Hvem eier det? I Philadelphia-kirken, så sier en rett ut til de frivillige, du trenger denne tjenesten mer enn at menigheten trenger deg. Du trenger denne tjenesten. Du trenger å være noe for andre, er poenget da. Du trenger å gjøre noe for andre folk, for ingen har godt av å studere sin egen navle, for å si det litt flåsete. Du har godt av denne tjenesten, sier de. Du trenger det mer enn menigheten trenger deg. Og i tillegg så er det sånn at det er hendene som arbeider sammen, så er de som finner sammen i fellesskap. Det er ikke min lov og regel. Det er bare sånn det er. Vi nærmer slutten nå. Jesus oppmuntrer oss til å holde sammen kjærligheten til Gud og kjærligheten til nesten, altså de vi lever blant. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette det største og første budet. Men det andre like stort. Du skal elske din neste som deg selv. Lekmannsbevegelsen bestreber seg nok på å holde sammen kjærligheten til Gud og kjærligheten til nesten. Og frivilligheten i menigheten må også springe ut av begge disse to. For frivillighet handler i bunn og grunn om en brann i hjertet, og den kan ikke organiseres fram. En brann i hjertet. Dette var så langt, så jeg tar det i dag, og så kommer vi til å snakke mer om frivillighet etter sommeren. Da regner vi med at alle kommer tilbake og får med seg det. Det vi har hørt om i dag, det er idealismen som ligger til grunn for en frivillighet, det er den frivillige eget arbeid som drives. Og det er denne type frivillighet som kan forandre deg selv, og forandre menigheten, og forandre samfunnet, når alle er med. Etter sommeren så skal vi snakke videre da, om hva som driver frivilligheten, hvem som kan være frivillige, og hva drømmer vi har her i Stokka. Har dere lyst til å høre denne talen en gang til, så ligger den ute på nett i løpet av dagen, sammen med et enkelt samtaleopplegg. Og dere som er i smågrupper, snakk om frivillighet i grupper deres. Gjør det til et tema i en samling eller flere. Og som alltid, har du ikke en smågruppe, så finn 4-5 andre og lag en smågruppe og snakk om for eksempel frivillighet.